Portreti i Jezusit nga Dhjata e Re. Kush është ky, a thu, që edhe erë dhe deti i binden? Në ato dit, erë gjon pakzori që predikoj kënë shkretinën e Judes, tu i thanë, pendohoni, se metnia e cilit po afron. Dhe a i shkoj ke Jeruzalemi dhe të tanë Judeja, si edhe krejt krahina Jordanis, dhe pakzoheshin prej ti, lumin Jordan të i rëfyjem katët e veta. Predikoj ke tu i thanë, një ma i fuqishëm se unë po vjen mas meje, cilit unë nuk jam i zoti më unë gjemi jazgjidh rypat e sandaleve. Unë ju kom pakzu me ujë, po a i kam ju pakzu me frime në shejtë. Dhe nodhi që në ato dit erë Jezusi pe Nazaretit Galiles dhe u pakzu e pe gjonit lumin Jordan. Dhe me njëherë, si dul pe ujë, a i pa që i të hapen dhe frimen të ishtë dypë mi ta si një plumë, një zajën nga që jetë. Ti e biri imi dashun, të ti kam gjithë knasi. Vetë Jezusi, ku nisi veprën e vetë ishë rreth 30 vjeqë, a ishë që shmendohet i biri Jozefit, biri Elit. Masi e përkosën gjonin, Jezusi e në Galile dhe predikoj ke lajmin e mirë të Perenis. Koha u plëcu, thëjke aji, metnia e Perenis po afron, pendohuni dhe besoni lajmin e mirë. Tu i kalun nga detit Galiles, a i pa Simonin dhe Andrejn vlaun e Simonit, që po i hidhëshin rjetat det, se ata ishin peshkatar. Jezusi ju tha, hajde një mas meje, e kam ju bo peshkatar njerëzish. Ata i lanë me njëherë rjetat dhe i shkuën mas. Tu i shku pak ma të tje, a i pa Jakobin të bijen e Zebedeut dhe gjonin vlaun e ti cilet po i nreshin rjetat në barkë. I thiri me njëherë dhe ata lanë barkë babën e ty në Zebedeun me argatët dhe i shkuën mas. Hynë Kapernaum, pa u vanu, të shtunën a i hinin sinagoge filloj me imsu njerëzit. Ata mrekulloheshin me mësimin e ti, se imsoj ka ata si ajë që ka autoritet dhe jo si skribet. Po në atë kohë, sinagogën e ty në ishë një njëri me frynë pa pastër, që bërtiti e tha, shfar punë e kiti me ne, o Jezusi Nazaretit, ki arë me në shkatru, në gjosë se kush je i shejti për e nisë. Jezusi e qërtoj të i thanë, heshte dilë pejtina. Frima e pa pastër, mas je shkuni fort, lëshër një britë madhe dhe dulë pejtina. Të tanë u mahnitën ashtë shumë sa, filluën me vetë që shoqin të i thanë, qka mundet me kanë kjo, a thu? Një lojë rrimë simi me autoritet, a ju e purën dhe frimet pa pastër ato i bindën, lajmi për ta u përhap me njëherë ku do në marë krahin në Galilesë. Kur dulën për sinagoge, hynë bashkë me Jakobin dhe gjonin në shpinë Simonit e ta Andres. E vjera Simonit po dergjej me ethe, dhe ata i folën Jezusit me njëherë për ta. A ju afru dhe ngritit të e marë për dore. Ethet ju hjekën dhe ajo filloj me ju shërby. Kur ishtu i të ru, masi pro e dili, i aprun Jezusit e ta në ta që ishin smut, si edhe ata që ishin të pushtuën pe i demonëve. I tanë qyteti ishë mbledhë të dera. A i shëroj ke që vujshin pe i smunjeve të ndryshme. Largoj shumë demon dhe nuk i lëke me folë se ata e dishin kush isha i. Heret nadje, pa dalë dhita e dilit, Jezusi u që dulë për shpije dhe u largunin i vend shkret ku po lutej. Simoni, si dhe ata që ishin me ta, shkun me i lypë. Kure gjetin i than, të tanë po të lypin. A ju tha, shkojmë diku tjetën katunet për rreth, që me përdiku edhe atje se për që ata kam dalë. E shëtiti tanë Galilen, të i predikuan sinagogat e tyne dhe të i largu e demonet. Ta i shkoj një gërbunur, që ju lutë të i ranë guj, dhe i tha, me dasht, ti mundesh me mpastru. Të ju ardhkesh për ta, a i zgati dore në preki dhe i tha, po duhe, kofshi pastru. Dhe me njëherë gërbule ju largu, dhe a ju pastru. Si e para lajmëraj rrept, e qiti me njëherë jashtu i than, shiko, mos i thuj gjak kërkuj, po shkoj e tregoj priftit, dhe si dëshmi për ata, sidh për pastrimin tan, ato që ka porosit Mojsiu, po a i si dul, filloj me fol gjithka, të e përhap ka shumë lajmin, sa që Jezusi nuk mujti me hy ma hap të qytet, po rike jash venet e shkreta, po prap, da i vishin njës pejt katër anëve.